ሎሚ ኣብ ከተማ ባድመ ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ንተግባራዊ ዕልኣ ድረስን ብዩን ኮሚሽን ኣመልኪቱ ንዘሕለፈ ውሳነ ዝቃወም ተቃውሞ ሰልፊ ተካይዱ ነይሩ። በትረ ስልጣን ካብ ተቃወምቲ እቲ ውሳነ ሓደ ንዝኾኑ ኣቶ ወልዲ ጊዮርጊስ ወልደ ማርያም ንኣመሓዳሪ ታሕታይ ኣድያቦ ኣቶ ሙሉ መብራህቱን ኣዘራሪቦም ኣሎ። ቅድም ኣቶ ወልዲ ጊዮርጊስ ንዕላማት ሰልፊ ክገልፁ ሓቲትዎም ኣሎ።
ናይ ህወደግ ስራሕ ፍፃሜት ኮሚቴ ውዕል ኣርጀርሲ ከም ዘሎ ሙሉእ ሙሉእ ተቐቢልና ኢና ዝብል ዜና ምስ ሰምዐ ህዝቢ ከተማ ባድመ ካብ 29 ዕለት 30 ዕለት 1 ዕለት 2 በቃ ዕንክልናለ እዩ ቅኒ ድቃ ዝባለ ይደቀሰን ንሎም መዓንቲ ያው ዝነባራይ ህዝቢ በቃ ንሕና ካሊእ ማሊእ እንብሎ ነገር የለን። ስለዚ ዘሒዝዎ ዘሎ ውሳነ ናይ ስራሕ ፍፃሜት ህወደግ ንባድመን ከባቢኣን ቆሪሱ ንኤርትራ ዝህብ ስለ ዝኾነ ትክክለኛ ውሳነ ስለዘይኮነ ሎሚ ይቕበሎ ኣይንቕበሎ ሎም ውን ነዚ ሓይል እንተመፅኡ ክንቋወሞ ኢና ንሕና ኣይንቕበሎን ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ውዒሉ ብሰላም ባዕ ተዛዚሙ።
ኣቶ ሌርግስ ንመን ኣዘራሪብኩም እንታይ ኢሎምኹም?
ብዛዕባ እቲ ንገብሮ ሰላማዊ ሰልፊ ትክክለ ኮይ ኣይንቕበሎን ዝብል ሰላም ሰለፍ ንገበይና ኢልና ኣብ ከባቢና ዘሎ ምሕዳራት ያው ጠይቕና ምንም ሽግር የለን ኢልና ብኡ መሰረት ያው ክፈቒድ ና ባዕልቲ ህዝቢ ተላዒሉ ስራውን ሰልፊ ገይሩ ማለት እዩ።
እሞ ሕቶ ዶ ቅሪብኩም ንዝምልከቶ ኣካል
ቅሪብና እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዘመሓድርና ምንም ሽግር ከም ዘለ እውን ያው ትመልሲ እዩና ንሕና ከዓ ሰላም ሰልፊ ህዝቢ ባዕሉ ኩሉ ተባሂቡ ሰላም ሰልፊ ገይሩ።
ኣቶ ሌርግስ ኣብቲ ከባቢኹም ምሳኻትኩም ቅድሚ እቲ ኩናት ብዙሓት ኤርትራውያን ነይሮም ባድመናተ እያ ብዝብል እዩ ክልጤን ሃገራት ናብ ኩናት ዝኣተዋ እሞ ኤርትራውያን እንታይ ብበልካ እዮም?
ዝሓለፈ ታሪካት እንተመፂና ዝኾነ ኤርትራዊ ኣዲስ ኣበባ መቐለ ሽረ ቅመት ዝኾነ ትግራዋይ ዋላ ኤርትራውን ክቕመት ይኽእል እዩ። ከምኡታት እውን ተሓናፊፅና ኢና ሓደ ዩ ቋንቋና ሓደ ዩ ባህልና ሓደ ዩ ዳርጋ ተዋሊድና እውን ኢና ኮ እቶም እናሃለው ኮ ንዘራረብ ኮይና ንሕና እውን ሕዚ ሰላም ኣይፀልን ሰላም ንደሊ ኢና እንዲኦም እንተዘቀራርቡና ነይሮም ቶም ውድባት ወይከዓ ቶም መንግስትታት ተቀራሪብና ነናና ክልማቕ ወይከዓ ነናህና ወሲድና ክንረዳእ ንኽእል ኢና ሰላም ብኡ ክመፅእ ከም ዝኽእል ክረዳእ ንኽእል ኢና ዝብል ርእቶ እዩ ዘለና ነ
ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ውዒሉ ሎሚ?
ብጣዕሚ ፍሉይ ታሪክ እዩ። በቃ ብጣዕሚ እቲ ከተማ ስዕሊቕሊቕ ክባል ይከኣል እዩ።
ራይ እምበኣር ነበራይ ከተማ ባድመ ወለርግስ ወልደ ማርያም ክብረት ይሃበለይ
ንየለ ያነ እውን
በትረ ስልጣን ንኣመሓዳር ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣቶ ሙሉ መብራህት እውን ረኪቦም ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም
ይቕኒለይ ኣቶ ሙሉ ነባሪ ባድመን ከባቢያን ሎሚ ኣብ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝዋዕሉ ሰሚዕና ኣለና እሞ እስኪ ብዛዕባኡ ግለፀለ እንታይ ተፈፀመ?
ህዝቢ ህገ መንግስታዊ መሰሉ ተጠቂሙ ቶም መዓንቲ ሰላማዊ ሰልፊ ገይረሉ ኣብቲ ሰልፊ ክልቴና ህዝብታት ኣሕዋትና ነገርና ክልቴና ህዝብታት ብምትሕበባር ናይ ባዕልና ከባቢ ስለንፈልጥ ኣብቲ ከባቢ ስለንነብር ክንፈትሓ ኢና ናይ ኢህደግ ስራሕ ፈፃሚ ዝኮነ ግን ኣንደበታዊ ስለዝኮነ ብላዕሊ ውስን ይፀግም እዩ ዝብል እዩ ሰዓና ክሳት ከለዎ ዝብል እዩ።
ኣቶ ሙሉ ሃንደበት ኢልካ ኣለካ እሞ ህወደግ ድማ ገዛእ ፓርቲ ስለዝኮነ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ኣላ ንስኻ ድማ ንሕወሓት ወኪልካ ኣሃውቶም ማሓድር ዘለካ እዚ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ካብ ኣዲስ ኣበባ ድ ተሰሚዑ ወይስ ብመቐለ ሓሊፉ ናባኻ እውን መፅኡ ነቲ ህዝቢ ዝገለፅካሉ ወይ ምምሕዳርኩም ዝገለፀሉ ኩነታት ምስቲ ህዝቢ ዝተዘራረበሉ እዋን ነይሩ ዶ?
እዚ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ብፍላይ ኣብ ናይ ኢሎም ዝበል ናይ ዳግማዊ ምቕማቕ መድረኽ ቶቲ ከባቢኡ ኣይ ሰላም ኣይኩናት ዝኾነ ከባቢ ስለ ዝኾነ ዝብል ሕቶታት ይለዓል ነይሩ እዩ። ህዝቢ ሰላም ይደሊ እዩ፣ ሰላም ይጠልብ እዩ። እንተኾነ ዘይምንም ቅድሚ ኩነት ክልቲኡ ውሳነ ክንስግብር ኢና ዝብል ምስ ተዓወጀ ብቴሌቭዥን እዩቲ ምስ ንባድ ፈጢሩ ሕብረተሰብ። ስለዚ ኩላትና ብቴሌቭዥን ኢና ሰሚዕና እቲ ዘይምንም ቅድሚ ኩነት ዝብል ኣብቲ ናይ ሕዚ ዝተቐረበ
እንታይ ዝብል ሕቶ እዩ መቕሪቦ ምልካ
ናባና ዝቀረበ ሕቶን ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር እዩ ዝብል እዩ። ካብ ሽሙ ሰላማዊ ሰልፊ ስለዝኮነ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ስለዝኮነ እሱ ድማ ንሕና እውን ዝሕተት ኣይኮነን ብቓልቶም ዘምፅዎ ስለዝኮነ ዘውሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ኢና ንሕና ውን ዝኣገርናዮ ገይሮም።
እሞ እቲ ህዝቢ ኢህወደግ ብዛዕባ ዘሕለፎ ውሳኔ ምሳና ምምሕዳር ወይ ከዓ ኢህወደግ ባዕሉ ክዘራረበሉ ይግባእ ይብሉኹም ኣለዉ እሞ ንስኻ ወኪል ናይቲ ምምሕዳር ናይ ሕወሓት ኢህወደግ ስለ ዝኾንካ ነዚ ሕትኦ እዚ እንታይ ይመልስኻ?
ብቴሌቭዥን ክእወጭ ከሎ እዩ ሃንደበት ዝኸውን እምበር ላዕለዋይ መሪሕነት ኣፈጣጥሙ ዝምልከት ዝርዝር ኣንፈት ዘነፀሮ ኩነታት ክህልው ግድንን ድዩ ካብኡ ተረዲእናት ከመይ ይፍፀም ዝብል ማእኸልና ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ማእኸል ዝገበረ ይክኸውን ግን ድማ ካብቲ ሽፋል ከይወፃና ንሱ መሰረት ተገይሩ መግለፅታት እውን በቢግዜኡ ይወሃበሎ እዩ ሕወሓት መግለፂ ሂቡ እዩ። ስለዚ ዝርዝር ኣፈፃፅማ ስለ ዘለዎ እዚ ዝርዝር ምስ ህዝቢ ምርድዳእ ህዝቢ እውን ነዚ ምስተረድአ ናብቲ መትከል ንሱ ክኣቱ ካብኡ ወፃ ክኸውን ኣይኽእልን ዝብል እዩ። ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ግንዛበ ውስንነት እውን ክህልው ስለ ዝኽእል እዮም እቶም ቁጥዐ ፈጢርዎ ከም ፓኬጅ ፍፀም ዝብል ንሱ መሰረተ ገይሩ ንዓ ቀፃሊ ዝርዝር ምይይጥ ስለ ዝግበር ብኡ እናተመያየጥካ ምስ ህዝቢ ዝፍታሕ እዩ ዝኸውን። ረዲኻ ዘለካ ስለነመሓደር ንህዝበ መያየጥካ ኣብዝሓ ህዝብና ዝመረጦ ካብቲ መትከል ከይወፆ ንሱ ዝወሰኖ ናትና ውሳነ ይኸውን ናተይ ውሳነ እውን ሓውስ ማለት እዩ።
ይኽን የለይ በዓል ኣመሓዳሪ ታሕታያ ድያቦ ሙሉእ መብራቱ ክብረት ያበለይ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሪፖርተርና ኣለም ፍስሀ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ናብ ባድመ ተጓዒዙ ነዚ ስዕል ፀብጻብ ሒዙልና ኣሎ።
ፈፃሚ ስራሕ እህ ወደግ 27 ጉንበት 2010 ዓ.ም ካብ ዝወሰኖም ውሳነታት ሓደ ጉዳይ ዶብ ኢትዮ ኤርትራን እዩ። ኣብ ውሳንኡ ውዕል ኣልጀርስ ብዘይምንም ቅድመ ኩነት ሙሉእ ብምሉእ ንምትግባር ከም ዝተቐበሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ውሳነ ድማ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምሕንፃፅ መሰረት ዝገበረ እዩ። ዶብ እንተሕንፀት ዝኣቱን ዝወፅእን መሬት ከም ዘሎ ይፍለጥ። ብመሰረት እዚ ኣብ ዶብ ዘሎ ሕብረተሰብ ንምርካብ ካብ መቐለ ጉዕዞ ጀሚረ። ጉዕዞ ናብ ሰሜን ምዕራብ ከባቢ 400 ኪሎ ሜትሮ ተጓዒዘ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ከተማ ሸራሮ በፅሐ። ካብ ከተማ ሸራሮ ንኣንፈት ሰሜን ኣስታት 50 ኪሎ ሜትሮ ብምጉዓዝ ኣብ እሸል ከተማ ባድመ ኣለኹ። ባድመ ንሳልሳይ ግዜ ዝረእኻ ከተማ እኳ እንተኾነት ሎሚ ብዙሕ ዝበለ ህዝቢ ዝነብረላ ድምዕም ኢላ ረኺበ እያ። ነታ ከተማ ዘውርር ንምባል ክዕፀባ ኽኢለ ሓለ ሓሊፈ ዝረኸብክዎም ነበርቲ ባድመ ኣብ ውሳነ ፈፃሚ ስራሕ ሂወደግ ዘለዎም ኣፍልጦን ርእቶን ክቡኒ ካብ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ብዕድመ ድፍእ ዘበሉ ነበርትን ረኺበ ኣለኹ።
ግርማይ ኣብርሃ ወረዳ ሸራሮ ጣብያ ባድመ።
ኣበይ ግርማይ ክንደይ ዕድመ ገርኩም ኣለኹ?
70 ኣለኹ።
ኣዚ ዝሓለፈ ሰሉስ ፈፃሚ ስራሕ ይወደግ ዝበሃል ኣብ ኣልጀርስ ድሕር እቲ ኩናት ናይ ክልቲአን ምውጣጥ ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ ቤት ፍርዲ ምውሳን ነይሩ እዩ። እዚ ቤት ፍርዲ ዝወሰኖ ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢለ የ ኣለኹ ብዘይ ቅድመ ኩነት ከተግብረ ይብላ ኣሎ ሞ ብዛዕባኡ ሓበሬታ እንተሃልዩኩም እንታይ ርእቶኹም?
ንቀደም ህዝቢ ሓቲትካ ህዝቢ ከመይ እዩ ኢልካ ሽማግለ ዓዲ ናይ ክልቲኦም ደው ዝፈልጡ ንተራኸቡ ሞ እቲ ደው ድማ ኣብቲ ክልቲኦም ንኾነ ስልካ ታባዶ ተላዒልካ ግን ኣነ ሂበካ እየ ማለት ቅድም ይኹን ሕጂ ብስሩይ ኣመንኩ።
እዚ ኣብ ደብ ዘሎ ህዝብስ ነዊሕ ግዜ ብዘይ ሰላም ነይሩ ኣይጠዓሞን ስለዚ ሰላም ከውርድ ይኽእል እዩ ዝብል መበገስ ገና ኢና ወሲድናይ ዝብል ሞ እንታይ ርኢቶ ኣለኩም?
ሰላም ምምምፃእ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ዜናትካ ምሳድ ድማ እኒሄልካ ዘይሑ ከመይ ጌርካ ስለዚ ስርቂ እየ ዝብሉ
ወይቀኒለ
ኣነ ሙሉእ ሽሞይ ፅላት ገርማርያም ይበሃል። ዝቕመጦ መጀመርታ ዓዱ ዓላ ነረ ካብ ዝመፅእ ግን 4 ዓመት እየ ዝዓዲ ኣብዚ ባድመይ።
ቅድሚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ምጅማረን ክልቲ ህዝቢ ሰላም ከመይ ይነብር ነይሩ?
ኤርትራን ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያ እንዳተገዘአ ብወረዳ ናይ ባድመ እንዳተገዘአ እንዳተመሓደርና ንሰሙን ይመሓደር ንሕና እውን ንመሓደር ሰላም ነርና።
ድሕሪ ኢኸ ድሕሪ እቲ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ከመይ ኣሎ?
ሕዳ እንታይ ሰላም ኣሎ? ንሶም ፀጉዖም ሒዞም ንሕና ፀድዕና ሒዝና ንሕና ዓደና ኣለና ንሶም ድማ ዓደም ኣለዉ።
ቀረባ ግዜ ፈፃሚ ስራሕ ሂወደግ ቤት ፍርዲ ዝበሎ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ሙሉእ ብምሉእ ከተግብረ ይብል ኣሎ ሞ ኣለ ክንዲዩ ትረዳእኹም ነገር
ወዚ ከም ዝብሎ ዘሎማ ጌጋ እዩ። ንሕና ቀደም ወረዳ ባድመ ኮይና ክትቅመጥ ከላ ምስ ኤርትራውያን ሰላም ኮይና ንቕመጥ ነርና ድሕሪኡ ግን ባድመስ ንኤርትራ ተባሂላ ክትበሃል ከላ ብጣዕሚ ስምዒትና ላዕሊ ነገር ይኮይኑ ንምንታይ ተሸይጡ ተለዊጡ መሬትና ኢና ንብል ዘለና
ሰላም እዚኣ ነዊሑ ናይ ሰላማዊ ኩናት ኣይጠዓመናን ዝብል ተደጋጋሚ ሕቶ ልዕሊ ሞት ውሳነ ፈፃሚ ስራሕ ድማ ነዚ እውን መበገስ ገይረ ወሲነ እዩ ዝብል ሞ ሰላም ከመይ ኢላ ክትመፅ ክትበኣ ነር
ቦቅ መሰላም መሬትና ሒብና ኢና ክንደራደር ንኽእል እምበር መሬትና ሂብና ሰላም ኣይ ንደሊ በዛ ወገነ
ታ
መፍትሒ መፍትሒ ድኣ መንገድም ሒዞም ኣለዉ መንገድና ሒዝና ኣለና ታ መፍትሒትና
ሽኒለ
ምሉእ ሽመይ ተስፋይ ፀጋይ ወይ ድማ ወዲ ቀይሕ ይበሃል። ንባርነተ ከተማ ባድመ ተወለደ ዓውሰ ዕድመይ 38 ገይረ ኣለኹ ግን ኣማፃፃና ስድረና ብ56 ዓ.ም ናብዚ ዓዲ ከም ዝመፁ ካብኡ ድማ ምዕባይ 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 ድማ እዚ ከም ዝተወለዳ ደቂ 4-5 ዓመት ዘለዋ ድማ ከም ዘለዋን እዩ። ኣብዚ ድማ ልዕሊ 50 ዓመት ወላድና ከም ዝተቐመጡ ይፈልጥ ማለት
ተስፋይ ቅድሚ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ባድመ ከመይ ነሩ ኩነታት ሰላማዊ ሂወቱ ብፍላይ ምስ ክልቲ ህዝብታት ነበረ ምሕዝነት ፍቅሪ ሰላም እንታይ ምስሊ ነይሩ?
ሰላም እዩ ነይሩ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ነይሩ ካብ ጉንበት 90 ዓመተ ምህረት ካብኡ ነጀ ዘለ ግን እቲ ህዝቢ በተለይ ህዝቢ ናይ ድንበር ዘለ ህዝቢ ብጣዕሚ ተወፂዑን ተበዲሉን ከም ዘሎ ሰላም ስኢኑ ከም ዘሎ ኣብ ሕማቅ ነገራት ከም ዘለ ዝፈልጣል
ዝተፈላለዩ ኮንፈረንሳት ንብሎም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረካት ብፍላይ እዚ ወሰን ወሰን ዘሎ ህዝቢ ሰላም እዋና ነዊሑ ኣይ ሰላም ናይ ኩናት ነብሑ ናይ ጣዓመናን ሰላም ይውረድ ዝብል ሕቶ ነይርዎ ሞ
سلام بين المجدي خوري تبشر بديرو
سلام ده أنا كلتي نايت هذا سمعنا كل له يعني زيارة رايحون هذا تقرأ ويد ما هذي تبيع سلام زد سلا يكون جن سلام جن بخمسة خمسة فتح تزل من قصتي نكلتي من قصتها ترى رادي يوم نت سلام نت هذي أطلب من أورخ النورو يزمر أسبوع أو كرباك زي حدش في لاي فتح مسرح هي ودك وصل وصل له بعد مدة هاي لكانوا طيب وسوب بمدة خطات اللي خم كتال جن تخونات أنا نصرة يكون اللي مهناتو نالجرس والسمعنا تقبله ولا تهيلو هذاك ما خلاص فتصامي ولا زل تراد أوجن كم يتنى الجرس سمعنا كم يكمل نظرة يعني استعبنا زي هيك تجبر نجارات نيرو سوون ناي مودة عن قيادن زبل ينيرو سمعنا نسلماني تبيا ويد ما هذاك فتصامي نزل سلام زي نمرادو صبغيو عارف هتات ما شجر كيف فترنبر أكل منن شجر أي فترن سلام نخلو نقول ناس لزدلة زي أتراخون زي تبيا سلام لزدلة من ما يكونن جن عارف هتات ما شجر نخيف فتر زي أبزت على الدرجة نخيف صح راح خيو خنبر كل ناس سلام صبغي
غنيله مجمرة ملو إيش ممكن أرجع عن حبر
ملو إيش ماي سسن مسكني بحر وردا تحت أدياو أبي أبعد مه ينبر أنا بوين الدين نار المنقشة أو تستخوين مزيو توري ده زعاب كل لفزي أبعد مه أربعة حمشتن أدمي جانة
كلمت في كنا نايد تبيان إيران كم جمارو كلتيه بسلام كم ينبر نيرو
بوين ينبر نيرو أنا نبعلي مسي أسرة حنت براش كم عسيتي سمحير عبي إذا بتخكل زمدنانا فقرنا أحنان أحقم تسأنديرن أحلوها سلام ننبر سلاموي هو تنحجي تايمو يخبها نسم حجرنا هولو نحنا عدنا خنبل للدنبرنا أما أخل مكالة خلي خلونا ننبر لنا
الفتاة مسرح هي ودب وعلى الجرس بزي كلمة قلت ملوء ملوء كتقبر وسين لهمو تاي ريت لك
أنا بتخكر مالتي من جمري قوينات كتر لنك على العلنك الأباد مي يحرش هستر على وقع عدنا عدوكم يتهيري خلي العلن كله من تاي نريد إيرتران تخينو من أسي تقرأي كودو أين وراني من أسي تقرأي ونك نودو أين وراني أتخكر حواتنا نحن هون زنورا قيل سلام وانقديس كله الدم كيف أساسي باي جيت نهزمن كي عانا عندها لنا كوها ونيو المريت مريتنا سفزقنا بمريتنا خنم ما حدر صنحنا كلاكا ينزل لون
مريتنا خطب لها لغتا لك مرداتا
أنا توي خفز عبي إرجع بعد ما تبهي لا تسوح أبيك مزن كل خفز عدي مسنوري مزي مجمر يا مالتي تهت أنيسة توليدي أبعد ما عافي أنا مريت بعد ما مخانات أحسلت ما مريت إرتام بمخانة أحسلت ناي منغست مريت ما منغستين مريت ندعتوني أتراز خوان أم منغست ندعتوه صنيحو كم حقرو صنيحهم كم جمر تخصع مجرشتا بعد ماني إرتراهيمنا قبلون كلهون وعلي قرأي سلام كون كون تخوينا من مريت كحسكا سلام كقرن سلامينا أحواتنا مواسفت ما قبرتي مريت يبقى حقر هيكو أجين سلام كمسي أي كبرون يزبوه قاني عاس أنا كحابي إرتراز فوتوية بلمس أمي عالي كون كل جين كلي من أسي زودا أحقر زي أجين كنت إقيتوها بنحجي
نذا رب كلهم حتى تعط بري توقفوني فقالني يساسن زخون كلهم كبرت هابلين ندمت أمير كارديو عالم فتاة كابات مين